kalchu wolin sanaga jarxin vio fan oromo vio 24 nile satira jaka sujirtan wangu yakommi lamani fsani hobbesin sambat laman sadasa hurani furiti fulani shanitif wan dio tanu jan khisak to kirde binetin wal rafufunetin sanitim lan sura khala khaitin wdi adda odurio tanu jan khisak to kusanitim lan achindu batwana fe wal rafufunetin
Humni qilleensa kan Itiyoophiyaa maadhee diinitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota hiriwaati kan itti gargaaraman kuusaa boba'a, kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo qiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa Itiyoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisuu isaanii televiziyoonni Itiyoophiyaa gabaasee jira. Jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasanis akka rukutan ibsameera. Humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu akka barbaachisummaa isaatti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa 17 shakkiin hidhamu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaa'imaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddugaleessaa kan Finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLFiif haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. Kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa komaandoo yookaan jajjabee agaazii katuran jeneraal Gabramadin Fiqaadu keessatti argamu. Jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana Itiyoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. Waraanni Itiyoophiyaa deeggarsa humna alaa ituu hin argatin garee badii kan ittiin jedhan TPLF barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa dubbataniiru. Ummanni Itiyoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan gareen finxaaliyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraayi odeeffannoo jettee fi soba ta'an tamsaasu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasuu kan eegale mallattoo abdii murachuuti kan jiran Dr. Qana'aan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jedhan. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessudha jechuun ibsan ministeerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana wal waliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamcha godhaniiru.
Tigraay ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይሄንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት።
ሁምኒ አዳ ናኖ ትግራይ ሚሊሻን ናኖ ትግራይ ጋሪ ጎቻ በዲው ጀተን ከናፍ አንቱማ ግርሲሱን ቀቡ ሎለካዩ ይንቀምኒ ከነረት ህርማቹን ቀቡ ወሬ ገመን በርባችስነስ ከፈሉ ይንቀቡ ከናፍ ሁምኒ አዳኩን ሎልቱ ከኛት ያርከከነቹ ቀባ ዮደንዳሜሞ ሁምኖተ በዲ ከነ ኦፊሳቲን ቀቤ ሴረት ዲሱ ቀባ ኦፍፒሊሶምሱ ቀባ ኡመትኒ ትግራይስ ጋሬ ሁምኖተ በዲ ከነራ ቢሊሳ ከተውፍ ጥራቂ ጎቹ ቀባ ከናለልት ገሩ ዮ ነወራነ ጀደፊያሞ አከበር በዳው ቤኩ ቀባ አከተርካም ፊንረት ፍረታሙ ቤኩ ቀባ
ራያ ንትሳ ተርካም ፊፍረቻ ጅሩ ኦፌ ገኖ ራወቻ አከጅሩ ከንብሰን ዴገርስ ራያ ትሳቲፍ ኡመንታይ ሳጅሩ አከጭሜት ፉፉ ጋፈተኒሩ ሚኒስትር ራያ ትሳ ዶክተር ቀና ያደታም ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ ምንፍኔራ
ህዋቲፍ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ አደዱማን ጅሩ ገረወልት ቡይንሳት ተገጅጅራሜ ቶርባንቶ ኮካንጉቴ ዮተው ራያ ትሰብያ ሁምኖቲ አዳ ቡልቺሰናኖ አማራፊ ሚሊሾኒ ወሊ ወልታውዳን ወልቃይ ጠገዴፊ ናኖ ብራስቶ አቹሳኒ ኢብሰሜጅራ በዲኒ ዋልታ ጀጃ ካባቢ የትረገይ ጎቸ ሴናን ኢፋማሂንጎኔፍ ጀቹን ከዱበታን ከዲኛ ካና ሶራተራ ወጂት ዴቢያን ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌቲ ማራቲ ያቴ ካን አርገሙ ማጋላ ማይካድራ ኬሳ dhalattoota amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka dugugamiinsa sanyii raawwate jechuudhaan kan haaraa muudaman bulchaan bulchisa naannoo amaaraa obbo Aagenyoo Tashaagar ibsanii gochi kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kanaa ifan goone jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo Tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira. Aangawoonni Tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirraa ittisuurraa akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi bahe hubachiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'u yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo Tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa seenaa akka jiran ta'uun gabaasameera. Qobboo ga'uuf kiiloomeetira 15 kan fagaatu yoo ta'u geejibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii 4 lafoo deemuun dirqama ta'ee jira. Har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira. Obbo Salamoon Qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffin eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaanitti hiikkanneen haa barannu jechuun waggaa lama dura jijjiirama argame deeggaruu keenyaan hidhaa irra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhe waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbu dubbateera. Maayikaadiraa keessatti dhaloota amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sinanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaa irraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddessa jechuu isaanii Masfina Arraagee Dasee irraa gabaaseera. Ergama hiwaat fudhatanii magaalaa Hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Kanneen qabaman kun 5 miseensota Oonag Shanee, 20 immoo kan TPLF ta'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. Namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontiroobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. Boba'aan barmeelli 82 qabamuu koomishinni poolisii bulchiisa naannoo Sidaamaa Masaafinti Mulugeetaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaaseera. Riqicha Finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoo'uu poolisiin ibsee jira. Dhoo'insi kunis nama tokko akka salphaatti madeessuun ala riqicha sana irratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin Finfinnee ibsuun beekamee jira.
Gama haliin immoo bulchootii naannoo Tigraay jedhanitti humnitii isaaniitu yeroo waraan Itoophiyaa kan naannoo isaaniitti kadhiyootan keessa magaalee loluuf erganidha akka jecha warraatti dhadhaanii buusan. Tanammatu jubeennutti.
Ayyaarri kun waaree dura gara sa'a naannoo shanii gara naannoo Maqalee dhufuusa waajjirri koominikeeshinii naannoo sanaa ibsa baaseen beeksiseera. Xayyaarri waraanaa sun fixiinsa sanyiif kan ergame ture jedha ibsichi. Miseensi koree hojiraa wajjiiftu uwwahaat Geetaachoo Raddaa xayyaarrattiin waraanaa sun kaleessa misaayilaan haleelamtee kuftee caccabdee jechuudhaan televiziyoona naannoof ibsaniiru. Kaleessaaf dheengadda Maqalee akkasumas magaalaa Addigiraat keessatti haleellaan samiirraan raawwatamuuf yaalamaa ture. Yaaliin sunis uummata irratti kan qiyyaafate ture jedhan. Balalsiisaan xayyaara naannoo Maqaleetti rukutamee kufee lubbuun haa jiraatuuf dhiisuun hin beekamu ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa lubbuun jiraate yoo ta'e bakka xayyaarri sun itti kufte naannoo indartaatti barbaachi geggeeffamaa jira garuu misaayilaan waan haleelameef carraan lubbuudhaan ooluu xiqqoodhaa jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessa dargaggoonni caccabaa xayyaaraati kan jedhan qabatanii dhaadachaa turan. Magaalaa Maqalee kaaba gama bahaa naannoo Arguuree jedhamutti xayyaarattiin rukutamtee kufuun ibsameera. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Itoophiyaan gara wal waraansa hamaatti akka hin seenne jechuudhaan gamtaa Afrikaaf waamicha godhaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf xalayaa erganiin kan guddina saffisaan beekamtu Itoophiyaan gara diigamuuf wal waraansaatti deemaa jirti jedhan. Uummata Tigraay hoogganoota ofii filachuu isaatiin mootummaan federaalaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan waraanaaf qophaa'aa ture ka jedhan Dr. Dabratsiyoon xalayaa erganiin yeroo ammaa uummata Tigraay irratti waraanni ifatti labsameera jedhan. biyyattiin wal waraansatti akkan seen gamtaan Afrikaa paartileen siyaasaa dhimmi ilaallatuuf waldoolii siivikii hirmaachisuudhaan mariisisu furmaatisaa marii hunda hirmaachise geggeessu akka ta'e ibsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojiin seera eegsisuu geggeeffamaa jiru seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateeffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeetti kan qabu mootummaa biyyaan geggeeffamaa jira jedhan. Dubbiimaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Mohaammed Tasammaa garuu kan Maqaleen rukutamee kufe jedhan jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pirezidaantii Yemaanee Gabra'aab of keessaa qabu kaartuun keessatti pirezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraanii akkasumas muummicha ministeeraa Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan erga pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleeffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pirezidaantii Yemaanee Gabra'aab ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayden gorsaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa Raan Kileeniin hoogganaa bulchiinsa hojii Waayit Haawus gochuun muudan. Kileen innaa bulchiinsa Baaraak Obaamaa hoogganaa hojjettoota kan ittaanaa pirezidaantii Baayden ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, dhibee eboolaa bara 2014 keessa ka'ee tureef deebii gama Yuunaayitid Isteets akka qindeessaniif Obaamaan namatti gaafatama kennaniif turan. Baayden isa kennaniin ilaalcha siyaasaa adda addaa waliin muuxannoof dandeettii guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii Waayit Haawus keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Kileen aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutti ittiin jedhan. Baayden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hoogana mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo cehumsaa kan ofii kanneen ennaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp injifatamuu isaanii kan hin simanne yoo ta'u bayii filannoo kutaalee falmisiisoo irraa argame ilaalchisee himannaa dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteets roobii isaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen piroojektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti akka galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 100,136 caalaa namoota 100,144 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni 10,000,000 qabxiin 4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran.
VOA afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan waan guyyaa qoommii lamaaniif 3:14-15 waan dhiyootan hojjenna keessaa tokko deebineetiin walirra fufuuneetiin sanitti himnan. Guddin qeellem wallaggaatiif wallaggaa dhihaatti magaalaan tokko tokko keessatti akka warri lafaa jedhutti bilbilaaf interneetii waan jettee fi namni akka fedhu wal arguu danda'utti hin jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa ammoo cittiitti tana quba hin qabne jedha. Bulchoota telekoomunikeeshinii Itoophiyaa irrallee deebii argachuuf hin dandeenye jedhinaa koro malkaa oduu amboonuu ergeen.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa qeellem wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu.
Maatiin koo godina qeellem wallaggaa jiraatu. Battaluma tokko maatii kooti nam bilbila jedheeni gaafan bilbiluu bilbilinaa buufilee hiriyootanii feesbuukii irraa takka busgaafan ilaalu waan tokko namoo bishakkeen namoota. Magaalaa gaachoo lufan makiinaa laanfifan gaafan gaafadhu neetworkiin hojjetaan jiru intarneetiin hojjetaan jiru naan jedhani kanarraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatti maatii hojii walii argine jechuudha. Yoo makkanni banamu isin beekuu agarraa kunoo guyyaa sadii har'aan afuraffaa keessa hin jira. Nageenyi maatii kootii baay'ee na yaaddiseera maatiin koo maatii keessa akka kan jedhan beekuu dur yeroo hundumaa maatii hojiin ijoollee firaa hojiin qabannaa hiriyoota hojiin qabannaa. Amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a sadii ji'a furii waliin
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa gama isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan.
Gimbii gara lixaa kana kaleessaa kaase mandizin jiru gara dindika na gara dambi dolo kanas kalesa kaase no didera silkin mujitu kalesa kaase mandizin bilbile namne aira gulisho tizbilbile namne gara dambi dolo tizbilbile namne nama galafa maten jiru techa na baka silkin mujitu baka namaga gaba na minchufa mera nungita nendumtu mokore ratabe bakata galgala baka walga gaba tature chufa mera nitorki nungiru nane ga kalesan mo gara kata sabiti warana gada barse gara gadi tiga berbedan dulu dan negirani aga jolo dan anda kamu cece sejuru patu buah misalnya tan mawa kayu kabu kabu di jurnu abad kawal abda fannya kereta agira nandura gara gairu mo kumandu posi na wajah misana kasekan abad itu rebaka edesi mo bana miture mo naga narga mjenni tiga menni ture
tajajali bilbila godina wala kalita ana lalu asabi aira guliso najo manasibu kiltukarra ቦጂ ድርመጂፊ በጊ ከሰት አዳንጭቱ አከስመስ ጎድነቅ ለሙለጋ ደምቢዶሎ ግዳሚፍ አንፊሎት አዳንጭት ይጅራቹሳ ገረሰነት ቢልብሉድ አን ቢልብሊ ሆጅቹ አንድ ዴፍ አደባፈቹዳፍ ያሊጎደን ጅራ እትጋፍተማ ኢትዮ ቴሌኮም ናኖ ሊጣ አከስመስ ሞ እትጋፍተም ቶቶ ኦላኖ ኢትዮ ቴሌኮም ፍንፍኔ ጅረን ድራ ዲመከን አደባፈቹዳፍ ያሊንጎን ዋንሻም ቢልብለን ካስኔፍ አማፍ ሚልካውን ደንደኝ አቶ መሌ እትጋፍተማን ኢትዮ ቴሌኮም ናኖ ሊጣ ኦቦ ሙላቱ ጉደታ ተጃጅልኩን ቱርበንደር በጋፍሮቢ ራጅል ቀበያ አዳንጭቱ ሳከደጋን ሰባይማ ቢቢሲ ሰገንታ ፋኑሩም ወረትዱበተን ይጅሩ ተጃጅልኩን ማሊፈካ አዳንጭት ይገሩ ወንትቤከን አከንጅሪዱበተን ይጅሩ በሙላቱን ተጃጅልች እርገጭቴ ደገኝ ተጃጅለከነ በኑ ፍጭፉንሞ አንጎንሳኑ ፍንከነምኔ ጀደን ሆጂን ኢሳኒ አከሪጅኒት ተጃጅለማ ምልቶታፍ ከኑ ቆፋ ከተይዱበተን ተጃጅል ቢልብላፍ ዳታ ሞባይል አዳንጭቱ ሳው ሆገንቶተ ኢትዮ ቴሌኮም ኦላኑታኒ በክሱፊ ዴቢያከ ገታጅረን ዲስከንሳንዱበተን ኢመከነረት ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ዋምቤ ኩዮ ቀባቲፍ ጀኔ ሆገና ቢሮ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱ ማናኖ ሮሚያ ኦቦጌታቸው ባልቻ ቢልብላንጋ ፈኔ ቱሬ አከስጀዱ
ተጃጅል ኢንተርኔት ኢቲ ተጃጅል ቢልብላቸው ዘሳ ወደ ፈነሳኒ ቢፈከራኒ ቀቡ ሰበቢን እንድትችት ባልኒ ከንደዱ ባየ ወደ ፈኖ ጉቱን ቀቡ ድምጨሰብ ባላን ከነወቀን ሙፊቀኒ ከለቲ ወጥራ ተወራ ከደላላዋን ተይሽ ወደ ፈኖ ሰበላን ቀቡ ወሮሞ ሐሊ ከወንኩናንቲ በከ ገረገራቲ ሰበቦታ አጣዳቲ ቱ ተከዲ ደንቦ ወደ ፈኖ ከናንክሮስ ስለ በከ አጣዳቲ ተወሪ ዲቪር ፈገላ ዳኒ ከራ ከጀላቲ በከ ተጣቲ ሰበበዳቲ ቺችፍደና ተናራ ከይቲ ዱደዳዳ ማ ቢልቢሊናይኒ ከንጅሮ ወደ ፈኖ ነንከባ ሊታሲዮቴ ወለከኒ ታራማና ሞግዲቲ ሞባይል ሲነኒ ነጨታ ከሮሞ ሰበበጋ ዳዳቲ ንትጨቴ ማለከተ ያማፈኑ ዴፈኖ ጉቶ ሳንከቦ ዴፈኖ ዛብኩል ዴፈኖ ይላቹ ገንደኛ
ተጅልኪ ሱማ ከምብልብላ ሐርካ ዮካ ሞባይል ፊ ዳታ ከን 3G 4G ከነን 2G ስደበረቴቹ ከነዳን ጨቴፊ ሞቱማን ተርካም ፊ ቃሙቴ ደተኒሶቹን ረቲ ፉደቱፍ ዓለም ጄፈቹ ዳፍ ጀነኒ ነሞኒ ዱበተን ጅሩ ተሪከና ወልቀበቹ ደንዳ
ከናንድራይሮ ይፈቲ ብራዚሊ ቢልብላናን ሰራራ አከቹት ወደመ እንዴ ከማናውኒ ቢልብላን ዶርሲ ነው ቢልብላን ያው ማኒያስ ጄሮም ኮምኖኒ ነገኛ ወራ ነገኛ ብርከነሱ ፈዴ መረቆነ ከዚኩ ነሞን ሳምቤ ከማ ሰራራ አስከይል ይሮሰነ ተርካፍ ይዙን ከፈተ ተመ ይፈቲ ሶማጥቲ ሲስተም ይራው ማኒስ እንዴ ለጥሮ ይገየሮሰና ካናማ ፈርካምቲ ሁደቹ እንድቀማ ተሄት ከጅሩ ቢየከነ ከይፈቲ ቃምኒ ለማሂደቴ ሶቾው ነከረንግራን ይፈቲ ካድሬ ካዜ ለማሂደቴ ሶቾው እንደው ቶማን ደቹዳ ኦምኒ ሞቱማ ሂደቴ ነገኛው ማታዬ ጉተንደው ተሰረጃታ ኦምኒ ይፋላ ሞርኒ ካውሰደኔ ሳደከሲ ሱደደው ኪዳነን አለተኤ እጀኖ ማታሳ ቀርሲ ሱደንዳ ባከጀደውቲ ኬሱማቲ አዲ ቢሰባሳ ኡማታቲ ክራይ ጀዴካን ፈካካናን ሰቾ ካበረት ኦማጅሉ ሰማራ ከጫላቲ ቶምሱዳ ኦሮሚያ ግዱ ገለጄ ኩምሳ ጎዴጂ ከነሚተፈየ ደማጅሉ ክላስ ኦሮሚያ ግዱ ገለጄ ኩምሳ ጎዴት ተፈየ ደሙሳ ሰናዎጂኒን ከነሚተፈየ ደሙና አባውሸኒ ጀዴ ማካውፊስ ከነ ኡምነከነሞ ኡመዘ ኬሳ ከራ አጠተሄ ባሱ ቲቪ ካስኒ ነገኛ ኡምኒ ነገኝ ኡምናዳ ፖሊሲ ኦሮሚያቲ ፖሊሲ ንግሌ ከሶስ ፕሊሻን ተርካቢ ፍደቹ ትጅራ ከናፍ ተርካቢ ፍደቹ ዳብል ቢለበል ለሱ ቱሉ በጅራ ተከራጀሉን ወንት ጌማ ሙንጅሩ ተርካቢ ፍደቹ ሙጥሬ ነዋርቴ ጅቹ ወንት ሰና ወልቀበቱ አማፈነ ደፈኖ ከሙንጅሩ ተርካቢ ፍደቹ ንገሩ ቺሜት ምፌት ከኔ ንጅሩ ተርካቢ ፍደተሞ ከናን ከራና ጋዴሙ ወሪ በርባዳ ከራና ጋዲ ገራሞቱ ማጥከር ከሳኒ ከነቻቲ ከሳን ጅራኒ ካሬሞ ከራና ጋጋ ነፍደቹ ዳፎ ሰደን ካብነሞ በርከ ባቴ ሳሚጫ ፈጀቻ ዳፍ ዶርሲሳፍ ከቦፔ ሞሞቱ ማንታር ካፊ ንገኝ ምርከደሱ ኡላፓ ምርከነሱ ኡፉደቻ ሲከደን ንጅሩ
ይመከነ ጉልቁሌ ፈቹ ዳፍ ዱብሂማ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ቢሊሱማ ጉታት ቢልብሌ ከንቱ ሬስተው ሰበበ ቢልብሊ ነው ጀኔፍ አማፊት ሚልኮፍኔ ከናንድራ ኦሮሚያ ሊጣ ከይሰቲ ሪፔሎልቶት ሜሻ ወራና ይደተኒሶቹ አንረቲ ሞቱማን ተርካምፊያ ከፍረቱ ኢፍሱዳን ተጃጅ tajaajila bilbilaaf interneetii jiyoota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Akka ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootan baase jedhatte siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wal'aatuutti deemu jira. Tun dhaabbatteetiin hin mariin namichi cufti qooda keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaachaa jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatu jedhu. Sahaayi Daamtoo Terge.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeseeraa jiran.
Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun waggaa 50 darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Yaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatame haa furamu isa jedhudha. Waa wal fixuun bu'aa guddaan fixu. Akka siyaasaatti wanti mootummaanis amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umrii warra bosona jiranii naa walitti bu'u nagarra, namni naa jedhamu nagarra, naa du'u nageenya hin jiru jechuun akkasumaan. Taphataa waan beeknu qabnaa jechuun kun gara kibbaas amma karaa Gujii karaa Maalii nageenya achiisa immoo miseensi keenya nuu bilbilu qabnaa jechuun kun iddoo baay'eedhaa. Rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuu kooti.
Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Kongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
Dhugaa amma keenyaa jira turuma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaattis haa ta'u marii mootummaan isaa waamu. Warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture Jawaar Jaarsi Billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti naa qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimokiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaani karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootaa dhufuutoo hin taane karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jiru qabannee chocho'aa turre. Ammas isuma qabannee jiru isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warri dhagahattu simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. Kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma hundaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra walgahii. Hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waamna boordiin filannoo torban darbe naawame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalamedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru. Mootummaa itti gaafanneedha marii waliigaltee biyyaa uumamu jennee waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaan haa deemu jennee waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedhaa kana kanan dura kise malee bari waan haaraa miti kun waan taanaa isaa kaaba biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'eedha ni lola bal'aadha. Qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti ba'uu danda'a. Biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kana hunda walitti qabnee walga'ii filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u Nagas gara fuldurati biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasiyaatti haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha. Ergaan keenyaa jechuudha.
Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25 31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Bulchoota addunyaa Joo Baayidenii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA Leendan jiru Henry Rejiwal jedhetti Chaayinaa fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo tanaatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf namni akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina Ayirland laf dhaloota abutturoo Joo Baayideniiti. Soddaa Joo Baayiden Loriita Bluwitiif akki Joo Baayiden filannoo tanitti mo'eeyyuu gammachuu guddoo.
It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really.
Gammachuun nurra buutee waan jennuuf akkitti jennuu iyyuu wallaallee jette. Baayden iyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hidde dhaloota dhawata. Hidde dhaloota isaa Irish jiru sun afaan iyyuu hin buutu. Britishiin ammoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ayirland gam kaaba. Joo Baayden bara dabre keessa muummee ministeera British Boris Johnsoniin maxxanne Trump jedhe. Johnson ammoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjennaa jedhetti. Sambata dabre dubbate dubbii mamaa baase.
I think there is far more that unites the government of this country and
akka irra kiyyaat mootummaa biyya tanaatii fi mootummaa Washington jiru akka dameelee qofaa adun taatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irra guddoo jedhe. Waldaan Awurooppaalleen dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayidenin tumoo jedhe. Ursula van der Leyen pirezidaantii koomishinii waldaa Awurooppaati.
Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences.
Dhiba addunyaatti wal qarqaara, koronaatti wal qarqaara, jijjiiram qilleensaatii fi eegumsi naannootti wal qarqaara, jireenya guddinni teknoolojii lakkanuma, nagaa addunyaatii fi waan hedduu waliin qabnaa jedha. Taatullee akka ogeessi siyaasaa City University magaal London Inderjet Parmar jedhetti Awurooppaan waan ammaan tan jette kana malumaan of eegachaa deemuu malte.
Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains.
Akka wal dorgommiin jabaachuu jirtuufu akka namni wal gareera mataa wal qabuufu iyyuu United States waan jabduu harka qabaachaa deemtise waldaa Awurooppaatiif Biriitaniin daldala irratti waliigaluun waan xiqqoo miti. NATO'n dhaabii wal qarqaarsa Atlaantik gam kaabaa jarilleen akka Awurooppaan hagan caal ol deemti fedha jedha. Dubbiin tunin chaansilerii Jarmanii Angela Merkelillee mirkana akkana jette qale.
Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter.
America is and remains our most important ally, but it expects us.
Amerikaan akkuma durii kan hariyaatee inni ta'aa jiraate. Taatullee dhugumaanuu naga keenya jabeeffachuu akkuma illee hin hubeette. Akka herrega Awurooppaatti Amerikaan waan armaan duratti biyyattii hedduun hojii nukileer Iraan irratti walii galte hin hubeebitii jettee eegatte. Israa'el ammoo goggoossitee falamte. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yoo Baayiden hin baggammatte jedhalle waan nukileer Iraanii kana maqaayyuu hin dhoofne.
Yesli keessan ishii aroh vikam in Joo Baayiden.
I know him as a big friend of the state of Israel.
Akni hariya jaba Israel tahinum bekhayl. Ministeri Haja Ala Iran Javad Zarif akani jedette Twitter fi rat barres. Trump guya troba tama khaysat khuti. Nuammo agumjire najru tu yasumjir. Namala rana ga egachuni tapafu dan samet. Ollot khenoli namo dipu ballinna le inu masumnayat. China ni American gabayarat wallolt. Midian China filamu Joe Biden irra waan iddoo abdata. Hong Kong laftinami si jijjiiran barbaaduu fi bulchiinsa Chaayinaatti hiriirba wujjiramo Amerikaan gam kanaan irree waan dhuftiin fakkaattudha. Hooy nama Hong Kong jiraatu akkana jedha afaan kaantoo saasa.
I think at a time when totalitarian governments is rising in many.
Mar mootummooti waan cufaayyuuf maan qabaachuu fedhan kan irratti Baayiden haga guddaan afaanum tolo afaanum nam guddaa haasase haa jedha. Mootummooti Chaayinaatiif Raashiyaa hagammaatti diidumatti baasanii Joo Baayidenin ashuu bagga gammaddellee hin jenne. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoon Ameerikaatuun seer filannoon guunni jedheetiin seeraan gaafachuu jiraatullee Chaayinaaf Raashiyaalleen waan seer moo seer malee miti kan irratti xuphii xuphiriilleen afaan hin baane. VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan. Taarratanuma nagaan nu bulaan soraa lafeeti guyyaa qoommii dansa qabaadha.